molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Dober večer, lepo pozdravljeni v radijski katehezi. Nocoj imamo novega sogovornika, frančiškan pater Janez Papa bo z nami. Dober večer in dobrodošli.
Dober večer, pozdravljeni.
Izbrala sva pa tako temo, ki je po svoje zahtevna, po drugi strani za čisto vse ljudi. O čem bova govorila?
Ja, naslov današnjega razmišljanja te teme je poklicanost k popolnosti. To je tako zelo visok naslov, veliko obeta. Dejansko gre pa za čist preprosto življenje kristjana. In kot taki, kot kristjani, smo vsi poklicani k popolnosti, ker je tudi naš nebeški oče popoln, ja. Kot pravi Jezus.
Kakšno popolnost je imel v mislih Jezus, ko je v Matejevem evangeliju rekel, bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče?
Kako, kaj imel v mislih? Popolnost pomeni povezano z Bogom. To, kar izhaja že od začetka človeštva, od prvega človeka v raju. Takrat je bil človek najbolj popoln, ker je bil dejansko v Bogu. Ko pa se zgodi tisti prvi greh, ta, rekel, odklon od Boga, pa tudi naš odklon od popolnosti. Ampak zato pa je po Jezusovem odrečenju zopet potrebna ta težnja k popolnosti. Recimo tako nekako bi lahko razložili, kaj pomeni biti popoln. Biti v Bogu.
Se pravi, popoln ni nekdo, ki ravna popolnoma pravilno v vseh, recimo, moralnih dilemah in ima pri tem občutek še, da je pravičen, čeprav mu ne moremo ničesar očitati. Take popolnosti Jezus ni imel v mislih.
Ja, v taki popolnosti so recimo razmišljali farizeji, ki so vse delali tako, kot je bilo zapisano in predvideno. Vendar jim je marsikaj manjkalo. Manjkalo jim je ljubezen, manjko jim je odnos. To, kar nekako pooseblja Bog sam.
Pater Janez, med nami pa so ljudje oziroma ste ljudje, ne, ki ste se še bolj kot drugi zavezali, da boste to popolnost oziroma to poklicanost nekako živeli. Kaj je pri redovnikih, redovnicah in duhovnikih drugače kot pri laikih?
Ja, ko Jezus pravi, da ne bomo vsi popolni, kakor je popoln naš nebeški oče, to seveda velja povabilo vsem kristjanom, vsem, ki sledimo Jezusu Kristusu. Na poseben način pa naj bi to popolnost, če tako v navednicah rečemo, živeli tisti, ki smo se odločili, da svoje življenje posvetimo Bogu. V posvečenem življenju, v redovništvu. Zato je ta izraz popolni stan, kot se je včasih uporabljal za redovnike, za redovništvo, tako danes mogoče malo tako, kaj pa to je, ne, kot da bi bilo to nekaj več, se nekako manj uporablja, ampak dejstvo, da redovniki na poseben način, tudi preko svojih zaobljub, ki jih izrečajo javno, pred drugimi, pred cerkvijo, pred Bogom, pokažejo ali pa se obvežejo, da bodo živeli nek način življenja. Ne samo kot nasvetovano, ja, naj bi bili dobri, naj bi tako in drugače, ampak da rečemo, živel bom v oboštvu, pokorščini, čistosti, kot so te naše tri redovne zaobljube.
Trije vozli na tistih špagi,
tako,
ne?
Tako, na naši obliki imamo tri vozle, ki nekako simbolizirajo te tri redovne zaobljube. Seveda, nimajo vsi redovniki tovrstnih pasov in vozlov, ampak vsi imamo pa enake zaobljube. Morda še katero več, recimo kakšne klauzurne sestre imajo še četrto zaobljubo klauzure.
No, zdaj ste omenili ravno klauzurne sestre, pa bi mogoče malce razdelili te redovne oblike življenja.
Ja, torej skozi zgodovino cerkve so nastale različne oblike tega Bogu posvečenega življenja. Spomnimo, da v začetku tisti, ki so se odločili postati kristjani, torej v odrasli dobi, ko so opravili katehumenat in so prejeli sveti krst, v večinoma tudi dokaj hitro pretrpeli mučeniško smrt. To je bilo skoraj praviloma, ker je bilo močno preganjanje prisotno. Potem, ko se nekako ustavi to krvavo preganjanje kristjanov v tistih prvih stoletjih, se pa pojavi težnja, da bi vendarle tudi nekako bolj zaživeli ta odnos z Bogom, ne? In se pojavijo prvi puščavniki, tako imenovani puščavniki, ne? Od Antona puščavnika, ki je recimo najbolj poznan, pa tudi drugih, ki so hoteli bolj konkretno, bolj korenito živeti ta odnos z Bogom v nekakšni odmaknjenosti od skrbi tega sveta, da bi lahko bili popolnoma predani Gospodu. In s časoma so se od tovrstne skupnosti tudi povezovali, to so bile tako imenovane cenobitske skupnosti, kjer so bili nekakšni zametki kasnejših samostanov, ki se tako uradno v zahodni latinski cerkvi razvijajo šele 529. leta s svetim Benediktom. In potem se je na zahodu to meništvo, ne, to spravi, razcveti in nadaljuje. No, tukaj je mogoče še ta razlika med menihi in redovniki. Ne? Se pravi, menihi so te redovne skupnosti, stare redovne meniške skupnosti, ki so vezane na nek kraj, samostan. V 13. stoletju pa se razvijajo potem redovne skupnosti, ki niso vezane na en kraj, na en samostan, ampak se povezujejo v neke enote, recimo province, in tudi prehajajo iz enega samostana v drug samostan, kot poznamo recimo konkretno pri nas, pri frančiškanih in drugih redovih od 13. stoletja naprej. To je recimo ena taka večja razlika. Dočim na vzhodu so nekako bolj izhajali iz tistega prvotnega puščavništva in so tudi ti samostani ostali zgolj tega meniškega tipa do današnjih dni. Ne? Imajo samo dejansko eno vrsto samostanov, pač v moški in ženski obliki.
Če pogledamo etimološko, ne, beseda menih izhaja iz grščine in pomeni sam z Bogom. Tukaj je morda zanimiva razlaga, odkot redovnik.
Ja, redovnik je taka zelo zanimiva razlaga, namreč iz nekega spolnjevanja reda, ki se odvija v skupnostnem življenju. Vemo, če je nekdo sam, ima svoj red, ne? Si jih lahko prilagodi neka pravila, neke navade. Čim pa več ljudi skupaj živi, mora te stvari biti dokaj bolj določene, zapisane, urejene, zato da ta skupnost lahko sploh funkcionira. Sicer pride do različnih, tren.
Ja,
lahko.
So tudi vam starejši brati povedali znameniti pregovor o ohranitvi reda?
V začetni vzgoji se večkrat ta stavek sliši, ne, drži se reda in red bo držal tebe. Ne. Pa v tem dejansko je veliko resnice, ker če na začetku postaviš dobre temelje, pa to ne velja samo za redovništvo, to dejansko velja za vse oblike, vse načine življenja. Ko ti postaviš neke temelje, navade, te navade tudi držijo, te ohranjajo, ti dajo nek notrini zagon.
Zdaj, da naši poslušalci ne bodo mislili, da je oddaja samo za redovnike, redovnice, duhovnike in Bogu posvečene ljudi. Tudi v zakonu je tako, ne, če narediš dober temelj ali pri poklicu.
Tako.
Ko si na dobrih temeljih, je potem velika verjetnost, da bodo stvari dobro šle.
Kot velja za gradbeništvo, tako velja za človeka. Temelji so osnova in eden od temeljev je nek red. Ne? Zdaj, a je ta red dogovorjen ali je že prepostavljen, vsekakor ga je treba sprejeti in ga je treba osvojiti, ne, da bo stane tudi tvoj. Sicer si vedno nekakšnem, jo, še to me teži, to moram. v redovnem življenju, kot tudi seveda v zakonskem življenju, je pomembno sprejeti. In ko sprejmeš ta red, nov način življenja, če rečemo drugače, potem ti je vse lahko.
Ja, potem si na krilih tega. Ne? Redovniki, redovnice in duhovniki imate zelo različno življenje. Ne? Če rečemo bolj grobo, delimo to redovno življenje na aktivno oziroma apostolsko in kontemplativno. Mnogi se sprašujejo, recimo, kakšen pomen pa imajo v Nazarjah ali tukaj pri Ljubljani zaprte klarise, ki samo molijo. Nekaterim se zdi to naravnost samo potrata časa.
Takega prepričanja je bil tudi znani veliki zakristan cesar Jožef II, ki je mnoge to vrstne redove preprosto ukinil, zaprl samostane, ker so se mu zdeli neproduktivni. Sicer pa že od začetka velja, ne, svetemu Benediktu se pripisuje besede, čeprav jih dejansko ni on izrekel, ora et labora, to se pravi, moli in delaj. Predvsem gre za razsežnost, da Bogu posvečeni mora znati najti čas tako za Boga, kot za to, da pokaže, kako je lahko orodje v teh božjih rokah. Meniški redovi, ki so se preživljali tudi od tega, kar je obdajalo njihove samostane, od zemlje, različnih drugih takih dejavnosti, so močno povezovali to molitev in delo. Ne? Kasnejši redovi pa so, ki niso imeli več posestov zemlje, od katerih bi živeli, so se dejansko preživljali s konkretnim delom, delom med ljudmi, za ljudi, in tako se razvije tako imenovana ta apostolska dejavnost, ne, oznanjevanja, pridiganja, misionarjanja in drugih tovrstnih oblik, do, še vedno pa so bolj ali manj ohranjali tudi to, kot rečemo, kontemplativno razsežnost, to se pravi to molitveno razsežnost. Seveda nekateri redovi v večji meri, drugi v manjši meri, kolikor je bilo pač mogoče in potrebno. Vedno pa dejansko vsi redovi ohranjajo obe razsežnosti. Nekateri malo več tega, drugi malo več molitvenega življenja. Recimo sam sveti Frančišek je bil, ko je v 13. stoletju, ko je ustanovil, kot rečemo, red manjših bratov, je bil tako, kakšen naj bo ta red? A naj bo apostolski ali naj bo kontemplativni? Ne? In je zadal nalogo sveti Klari in bratu Silvestru, naj molita v ta namen, kako, kaj naj bo. In odgovor je bil oboje. Ne? Pojdi med ljudmi, vendar zajemaj za to, kar boš povedal ljudem, zajemaj pa v odnosu z Bogom. Ne? In tudi sam sveti Frančišek se je redno umikal v samoto, bodi si na Laverno, v Karčer in druge take samotne kraje, da je potem dobil notranji zagon, da je lahko šel oznanjati. In to je dejansko tudi način za kasnejše redove, da zajemamo iz odnosa z Bogom v molitvi, premišljevanju, adoraciji, kontemplaciji, da potem lahko čez dan v delu delujemo med ljudmi za ljudi.
Redovniki, duhovniki, Bogu posvečeni ljudje, imate obvezno branje, ne, brevir, ki ga včasih verjetno s težavo, pa včasih na hitro zmolite, ne predstavljam pa si, da bi ga opuščali. Tisti pa, ki imamo družinsko življenje, a ne, zvečer samo pademo v postelje, utrujeni od vsega, ker pač nimamo te obveze, pa bi bilo dobro, da bi jo recimo imeli. Vsak človek mora nekako najti trenutke, v katerih, ne vem, malce pove Bogu o sebi, ne?
Ja, veliko krat se zgodi, da seveda, ko primerjamo neko življenje v samostanu ali pa življenje konkretnih družinskih ljudi, očetov, mam, se zdi, ja, seveda, lahko je redovnikom, saj se tam ni otrok, ki bi jih bilo treba nahraniti, jih dati spat, ki bi jih se morali pripravljati na šolo. Seveda lahko molijo zjutraj, zvečer, čez dan, ni delovnih skrbi zaradi službe ali bodo imeli in tako naprej. V tem smislu dejansko je lažje življenje v samostanu. Vendar ravno zaradi tega, kot sem prej omenil tega, kar je manjkalo farizejem, odnos in ljubezen, ne, se pravi, Ali jaz neke dejavnosti, stvari upravljam zato, da so opravljene, obkljukane, narejene, izmoljene, izrečene, prebrane, ali pa je dejansko v ozadju odnosane. In tukaj se lahko hitro zataknemo. Ne? Tako da bistveno, kar se mi zdi glede molitvenega življenja, pa ne bo to v katerimkoli načinu življenja, bodi si posvečenem redovniškem ali pa v zakonskem družinskem življenju, je, s kakšnim namenom jaz vstopam v to molitev. Ne? Zato, da je opravljena, ali zato, da dam čas Bogu. Ne? Pa ni pomemben čas v količinskem smislu, se pravi, da bom pa 2 ure na dan molil, ampak ali jaz dam sebe v tisto molitev, ki lahko traja tudi nekaj minut samo. Ne? Tukaj je mogoče ta precep, zdaj, kaj je več vredno. Redovniško življenje, ki toliko in toliko ur molimo, ali pa neko družinsko življenje, ki mogoče samo par minut na dan najde za odnos z Bogom. Bistveno je pa zdaj, kakšen je ta namen. Ja. Ali sem jaz v resnici z Bogom, ali pa samo obkljukam neko obveznost.
V znamenitem prvem pismu Korinčanom Pavel pravi, da je ljubezen najpomembnejša.
Ljubezen je tisto merilo, ne? Odnos in ljubezen, kot sem rekel že uvodoma.
Rad spoznal bi vse, vem, da vse mogoče je, v življenju hočem več, hočem vse, kot si mi pokazal ti, bom zacvetel v polnosti, vem, ne bo lahko, pelji me v nebo. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, vero za temelj, upanje. Vem, ni druge poti, ljubezen, pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, vero za temelj, upanje. Vem, ni druge poti, ljubezen, pot si ti. Vse je na dlani, ko sem s teboj, imam vse, res lepo mi je, ko se ti prepustim. Želim si naprej živeti vsak trenutek, pomagaj mi, prosim te, Gospod. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, viro za temelj, upanje. Vem, ni druge poti, ljubezen, pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, viro za temelj, upanje. Vem, ni druge poti, ljubezen, pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, viro za temelj upanje. Vem, ni druge poti, ljubezen, pot si ti. Daj mi ljubezen, naj se meje podre, viro za temelj upanje. Vem, ni druge poti, ljubezen, pot si ti.
Spremljate radijsko katehezo, pater Janez Papa je z nami v studiju. Govorimo o poklicanosti k popolnosti. Evangeljski sveti, kaj vam svetujejo?
Ja, eden od izrazov, ki opredeljujejo način posvečenega življenja, je pač spolnjevanje evangeljskih svetov. Kaj so to evangeljski sveti? Poznamo recimo Božje zapovedi, kjer je pač jasno povedano, lahko bi rekli tudi ukazano, kako naj živimo, glede odnosa do Boga, glede odnosa do drugih ljudi in do samega sebe. Poznamo pa tudi tako imenovane svete, torej ko Jezus nekako da še dodatno spodbudo, spomnimo se na tistega mladeniča, ki hoče biti popoln, ki hoče slediti, Pa mu Jezus reče preprosto, ja spolnuju zapovedi, pa reče, to vse spolnujem že od mladosti. In potem Jezus nadaljuje, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj vse, kar imaš in hodi za menoj. In to je bilo za tistega mladeniča pa preveč. Ne? To ni bila obveza, k temu je bil povabljen, je bil nasvet. Tako razumemo tudi nekatere izmed Jezusovih blagrov, a ne? In tako so se oblikovali trije pomembni evangeljski sveti, ki orisujejo to pot, k, če rečemo, ta, če uporabimo ta izraz, ne, pot k popolnosti. To se pravi življenje v oboštvu, v čistosti in pokorščini. Sedaj bi seveda lahko razložili, kaj to, kaj ti evangeljski sveti, te tri redovne zaobljube tudi nekako predstavljajo. Ena izmed najpomembnejših je gotovo pokorščina. Pokorščino si v vsakdanjem življenju različno predstavljamo. Ne? Mnogi se hecajo, seveda, ko se človek poroči, že stopil neko pokorščino, ne? Bodi si do žene, bodi si do moža. Ampak to se veliko krat izreče v hecu. Ampak vsak hec ima tudi nekaj resnice. Dejansko stopiti ali pa obljubiti pokorščino pomeni vstopiti v odnos predanosti. In kot si to lahko predstavljamo med možem in ženo, na podoben način gre ta predanost med redovnikom in Bogom. Se pravi, se redovnik obveže, javno obljubi, da bo živel v tej predanosti Bogu in da bo spolnjeval Božjo voljo, ki se kaže po vsakokratnem predstojniku. Predstojnik je tisti, ki nekako vodi, usmerja življenje v določeni skupnosti, bodi si hišni, na krajevni ravni ali pa provincialni oziroma svetovni ravni. Se pravi, Božja volja se kaže preko predstojnika. Glede pokorščine so seveda različne anekdote, kaj je zdaj tista prava pokorščina, od tako imenovane slepe pokorščine, torej, ko narediš vse, kar te reče, sploh ne razmišljaš zakaj in kako, pa do odgovorne pokorščine, ko se upošteva tudi svoboda, ko se upošteva tudi vest, ne? Se pravi, pokorščina te ne veže v tem, kar je proti tvoji vesti, ne? Se pravi, da znam jaz odgovorno upoštevati to, kar mi predstojnik reče in seveda v določenih, v nekaterih redovih je se išče tudi neke skupne rešitve v pogovorih, a ne, recimo pri nas konkretno imamo kapitlje, kjer se nekako predoči stvari, da na mizo stvari in se skupaj potem izbere, odloči, seveda na koncu je predstavnik tisti, ki recimo da neko navodilo oziroma odlok, ampak se išče skupaj stvari. Ne?
Ja, imate gre svet kardinalov, tako kot papež.
Tako. Recimo, če bi tako rekli. Se pravi, pokorščina ni zdaj neka absolutistična, diktaturna oblast nekoga, ampak se je iskanje Božje volje znotraj skupnosti, znotraj posameznika.
Kako odgovorno mislite, da je potem delo predstojnika?
Zaradi tega je delo predstojnika lahko zelo odgovorno, zelo težko, ker veliko krat na svoje ramena sprejema pomembne odločitve, seveda, kolikor zna te odločitve povezati s celotno skupnostjo, je to breme toliko manjše, kolikor pa nase vse veže, pa je lahko zelo težko. Sicer sam imam izkušnjo zgolj predstojništva v hiši, a ne, tako da težko zdaj govorim o tem, kaj to pomeni za provincialnega ministra ali celo kakšne druge višje redovne predstojnike, vsekakor pa gre za princip iskanja, spravo, da tudi sam predstojnik v že v prej omenjenem odnosu, v molitve, išče zdaj kaj tisto, kar je dejansko v resnici Božja volja. In živimo v časih, ko je zelo veliko različnih preizkušenj, ki prežijo na predstojnike, kako bodo zdaj posredovali to in iskali najboljše rešitve. Vsekakor, pokorščina je ena od pomembnih obljub, težkih, pa v kakšnem smislu tudi enostavnih. Torej, kar mi bodo rekli, to bom naredil, pa vendar z neko odgovornostjo. Tako da gre za iskanje na vseh ravneh, kaj Gospod želi od mene, kako se jaz kot človek predajam kot orodje v te Gospodove roke. Ne? Kaj lahko Gospod po meni naredi.
Izzivov časa je veliko, verjetno to občutite tudi samostanski bratje in drugi, ki so poklicani v Gospodov vinograd na delo. Ne? Kadar je obremenitev zelo veliko, je nevarnost, da se v skupnosti, ne vem, zgodi kaj nepričakovanega. Kadar pa recimo skupnost ni odzivna na potrebe časa, pa lahko zapade v to samozadovoljnost krščansko, ki je, se mi zdi, pogubna ne samo za kristjane, ampak tudi za tiste, ki nas gledajo.
V tem smislu je zelo močno pričevanje sedanjega papeža Frančiška, ki močno naglaša, da bi, pa ne samo papež Frančišek, že dejansko po koncilu naprej se vedno bolj naglaša, da naj bi vsaka redovna skupnost odkrila, kaj so za tisti viri, kaj je tisto prvotno poslanstvo, čem je dejanski smisel življenja, da nismo sami sebi namen, da nismo samo tisti, ki kljukamo, sem zjutraj zmolil in tako, ampak da dejansko iščemo svoje poslanstvo in da to svoje poslanstvo živimo, da si upamo biti to, za kar smo poklicani. To je nekako veja iz del papežev, vse od koncila naprej, še posebej na poseben način pa ravno tudi od papeža Frančiška, ki tudi s svojim zgledom močno kaže to, da bi znali biti pristni, da bi znali biti odprti, predvsem da bi znali in si upali živeti to svoje krščanstvo. In seveda tudi močno vabi redovnike, sploh ko je lani bilo to leto posvečenega življenja, da bi znali na novo zaživeti to, za kar smo bili poklicani. Se pravi, na novo odkriti tiste temelje, ki smo jih takrat postavili v svoji začetni vzgoji, v svojih prvih odločitvah te hoje za Kristusom.
Se pravi, pot naprej je, če vas prav razumem, pot navznoter.
Ja, je odkritje tega, zakaj in kako živeti to svoje poslanstvo in v tem biti pristen. Ne? V tem je, bi rekel, ja, rešitev velike večine problemov tudi sedanjega sodobnega sveta.
Po Asiškem kamnu stopam in njem iščem tvoj korak, ter od sreče v sebi jokam, da smem piti isti zrak. Ko pogled mi prav spoštljivo po relikvijah drsi, čutim tvojo energijo in za hip postanem ti.
Pa mi kaj samo za boje srce sončno pesem in vsemu človeštvu iskreno mir zaželi. Za milivosti tega sveta vseh odrešen. Za jasno mi je, kaj Gospod želi, da stori.
Božje slave prav preprosto me uči, da v jeziku mi narave vsemogočni govori. In ko skušam razumeti govorice te skrivnost, se dotakne me globoko tvoja vera in svetost.
Pa mi kaj samo zapoje srce sončno pesem in
Spremljate radijsko katehezo, pater Janez Papa je z nami v studiju, Frančiškan. Zdaj le pokorščino sva kar temeljito obdelala, imate pa še dva vozla, ne?
Tako. Ti vozi, podobno kot vozi na robcu, nas lahko tudi spominjajo, upominjajo, kaj smo obljubili in kakšen naj bo tudi naš odnos do tega, kar smo obljubili. Torej, dotaknimo se še za obljube uboštva. Uboštvo je v teh časih, ki so polni različnih takšnih in drugačnih finančnih škandalov, a ne, in stvari, ki iz različnih stvari bombardirajo sodobnega človeka, pa ne samo na, bi rekel, svetni ravni, tudi na cerkveni, spomnimo se stvari, a ne, v Mariborski nadškofiji, vsekakor se ob tem veliko krat postavlja vprašanje, kje je sedaj tukaj to uboštvo, ki ga cerkev zagovarja oziroma ki ga redovniki živimo. Kaj je to uboštvo? Sveti Frančišek ni uporabljal izraza uboštvo, ampak izraz živeti brez lastnine. In v tej luči tudi mogoče lažje razumemo sam izraz uboštvo, ki sicer v slovenščini je zelo lep izraz, ne, že govori o tem, da smo v Bogu, ne, uboštvo biti v Bogu. Izraz brez lastnine pa natančneje opredeljuje, da dejansko to, s čimer delujemo, to, kar nas obdaja, ni naša lastnina, da to izhaja od Boga. Torej, življenje v uboštvu pomeni ozavestiti in zavedati se, da to, s čimer ravnamo, kar uporabljamo, da je dar. In da torej z vsemi stvarmi, z vsem materialnim delamo, kot da je dar, kot nam, da nam je posojeno, da ni v naši lasti. In če imaš nekaj sposojeno, na to veliko bolj paziš, kot pa na neko svojo stvar. Spravo gre za tukaj spet nek svojstven odnos do stvari, do materialnega, ki jih ne posedujem, ki niso v moji lasti, v moji oblasti, ampak sem na nek način skrbnik tega. In kot skrbnik moram biti bolj pozoren, bolj paziti in si ne prisvajati in ne graditi nekih okopov, zidov. Ker to je v bistvu posledica, ko si začnem nekaj prisvajati, hočem to zavarovati pred drugimi in gradim zidove, in na koncu sem sam sebi namen.
Tukaj imava hočeš, nočeš, ne, tudi ekološki moment, okolje, skrb za okolje.
Tako, tudi narave si ne morem prisvojiti. Ne? Čeprav nam je dana v uporabo, kot beremo v Svetem pismu, ampak je pa vse od Boga, izhaja od stvarnika, je stvarstvo, katerega del smo mi sami. Zato je pomembna tudi ta odgovorna drža do tega.
Torej,
uboštvo nam govori o tem, da bi se znali zavedati tega, kako smo postavljeni v ta svet in da iz tega sveta zajemamo to, kar nam je dano, brez oblasti, brez neke diktaturne volje, ampak sem orodje v gospodovih rokah in kar mi je dano, to uporabljam, ničesar si ne prilaščam.
Zdaj, če naj posluša kdo, ki cerkvi ni naklonjen, bo rekel, kaj govori ta človek o boštvu, pa imajo ogromna župnišča, ogromne samostane, veliko gozdov. Kje je tukaj uboštvo?
Torej, kot sem omenil, nekateri samostani, predvsem tega meniškega izvora, imajo tudi neke posestva, iz katerih so ti samostani predvsem živeli, da so lahko dejansko ohranili ta stabilitas locitus, da so živeli samo na tistem, v tistem samostanu in preživljali sebe in seveda vse, kar je obdajalo to, največkrat potem so se tam začele tudi kakšne šole, tudi kakšni zaselki okrog teh samostanov, ki so predstavljali neka kulturna in gospodarska središča. Torej, vsa ta lastnina ni bila sama sebi namen. Tudi pri novejših redovih, zapravo 13. stoletja naprej, ki sicer nimajo neke lastnine, nekih posestev, pa vendar, ko svojim delom, ko delom svojih rok, kot rad poudari sveti Frančišek, delajo, ustvarjajo, kažejo na to soodgovornost, da nam ni vse prinašeno na mizo, ampak da sem jaz odgovoren za to, kako bo življenje potekalo. V tem smislu tudi ti naši samostani, hiše, skupnosti so tudi danes kraj srečevanja drugih, no namenjeno tudi drugim ljudem. Mnogi naši samostani, tudi papež Frančišek vabi, da ne bi ti zidovi bili zaprti, ampak da ne bo tudi kraj srečevanja. Seveda, kolikor sama pozicija, lokacija to omogoča. Zdaj, konkretno, naši frančiškanski samostani v Sloveniji, dva od njih sta namenjena tudi za domovanje skupnosti ljudi, spravi nekdanjih odvisnikov, ki se odvajajo od tega. Potem mnogi naši samostani so kraji, kjer so razne galerije, knjižnice so zelo, bi rekel, pomembne. Se pravi, niso ti samostani zdaj za nas, za me, karkoli imamo, delamo, obnavljamo, je odprto za rabo, bodi si na kulturnem področju, bodi si na humanitarnem, se pravi, je odprto. Ne? In tudi po večini so te naše ustanove kulturni spomeniki, se pravi, tudi neka odgovornost do neke kulturne dediščine.
Lepo ste povedali, ne, ravno zaradi teh samostanov se je sploh začelo šolstvo, opismenjevanje, zaradi teh samostanov je Evropa to, kar danes je. Nismo pa toliko, ne, da bi to te krščanske korenine spravili v evropsko ustavo, to je pa žalostno, čeprav ni tema kateheze.
Ja, to je mogoče tudi, torej, to je en od problemov, ampak dejstvo je, če bi mi živeli to svoje krščanstvo v odnosu in ljubezni, bi se mogoče to tudi pokazalo navzven v teh družbenih normah, ki se sprejemajo. Tako pa, če je to zgolj izpolnjevanje nekih obveznosti, pač te obveznosti pa ne bomo imeli. Ne? Ampak to, kot rečeno, ni tema današnjega pogovora, današnje kateheze. Dejstvo pa je, da ja, redovne skupnosti so bili od začetka središča, kjer so ljudje spoznavali ne samo Boga, ampak so spoznavali tudi osnove pismenstva, gospodarstva, skrbi za naravo, tako da so dejansko to bila neka pomembna središča združevanja, izobraževanja in drugih dejavnosti.
Še en vozov je ostal.
Ostane nam še čistost. Čistost, recimo v primerjavi z duhovniškim celibatom, ni samo celibat. Ne? Celibatu obljubijo vsi diakoni pred posvečenjem in seveda potem tudi duhovniki nadaljujejo v tej obljubi. Čistost pa je obljuba, ki jo obljubljamo redovniki in seveda gre za to, da gre za, kot če rečemo čisto v pravnih normah, neporočenost in spolno zdržnost. Ne? Se pravi, da svojega telesa kot takega tudi v tej spolni razsežnosti, razsežnosti moškega, razsežnosti ženske pri ženskih redovih, da to svoje telo, te svoje nagibe darujem Gospodu, ne? Da ne pridržim zase, da ne iščem lastnih užitkov, ampak tudi to razsežnost darujem Gospodu. To se seveda v začetku v mlajših letih veliko težje, bi rekel, živi, kot pa morda v starejših letih, a ne? Ampak gre za to predanost, nekakšno duhovno poroko. Se pravi, kot imajo zakonci svojo obljubo, ne, med možem in ženo v zvestobi, a ne, tako je tudi ta, bi rekel, duhovna poroka med redovnikom in Gospodom. Tukaj morda ena taka zanimivost, a ne, nekdo, ki se poroči, a ne, se torej odpove vsem drugim ženskam, ker je samo za svojo se odločil, a ne. Ja, tisti, ki je redovnik, se pa pač še ni več odpove, ne? Sprav tudi tisti, ki se ni zase izbral. Zaprav ni velike razlike v tem smislu. Ampak vsakem hecu je zopet malo resnice. Gre za to predanost, odnos in ljubezen. Kaj sem pripravljen ponuditi, dati Gospodu in kako to tudi živeti.
Na vsako silo in oblastijo, na vso naravo in sliherno stvarjo, nad vso modrostjo in vsem, kar človek zna. Bil si in si še vladar vsega, nad vsako slavo in častijo, nad vsakim čudom, ki vidi ga oko, nad vsem bogatstvom, zakladi tega sveta. Bil si in si še vladar vsega.
Spremljate radijsko katehezo, pater Janez Papa je z nami v studiju. Pater Janez, iz kakšnih jasli prihajajo redovni poklici? Verjetno se začne vse skupaj že v družini, ne? Ta formacija. Ja.
Gotovo družina je nek temelj, odkudar izhajajo tudi duhovni poklici. Doma se naučiš osnovnih odnosov, osnovnega spoštovanja. Zdaj, glede duhovnih poklicev, ne, zdaj smo obhajali pred dvema tednoma na nedeljo dobrega pastirja, ko smo bolj razmišljali o duhovnih poklicih. Včasih se zdi, kot da je to tako, kot da bi prišel v sadovnjak, zdaj pa tole še za obrat ta jabolka, pa hruške in različne sadove. Pri duhovnih poklicih ni, bi rekel, nekih plantaž, sadovnjakov, njiv, kjer bi sedaj nabirali, pobirali te sadove. Gre za klica, ne? Se pravi, pomembna je ta odprtost, pripravljenost posameznika, odprtost Božjemu klicu v Svetemu Duhu, da začuti, spozna, kako lahko svoje poslanstvo uresničuje v nekem posebnem, konkretnem načinu življenja. To recimo je en tak začetek, spoznavanje, razločevanje poklicanosti. No in ko nekdo spozna, ugotovi, da pa bi lahko svoje življenje na tak konkreten način posvetil Bogu, je iskanje zdaj v kakšnem smislu, v kakšni karizmi, kot rečemo, vsaka od redovnih ustanov ima nek svoj dar, nek svoje poslanstvo in išče trka, kje in kako bi lahko to, te svoje sposobnosti, svoje talente še nadgradil z njimi, začne na nek način trgovati, kaj tisto, kako bo lahko bolj izgradil svoje življenje. In ko odkrije neko redovno skupnost, ki mu da odgovore na ta njegova pričakovanja, vprašanja, se začne postopek tako imenovane začetne formacije. Kaj je to začetna formacija? Torej, ko kandidat potrka, vpraša, da bi rad živel tak način življenja, Bogu posvečenega življenja, potem redovni predstojniki se z njim pogovorijo, poprašajo, kako in kaj, kakšni so nameni, kakšna so ozadja. Vemo, da danes so lahko marsikakšni razlogi, da bi nekdo pač odšel iz sveta v drugačen svet, ne? Svet posvečenega življenja. Torej, ko se preveri vzgibe, notrne vzgibe, ta kandidat začne svojo kandidaturo, potem tako imenovani postulat, ne, spravi, to je od enega do dveh let trajajoča doba, ko spoznava že na nek način od znotraj, pa še vendar od zunaj način življenja in potem nastopi čas za noviciat ali leto preizkušnje, v nekaterih